у Менску, 20 година у Пражской студии новинов Франек Вечорка. Сегодня у свете. Ліван заявляє, що самоліти Ізраїля в останні дні неодноразово вривалися у повітряну простору Лібана на суперек резолюції 1701 Ради безпеки ООН. Представник часових сил ООН у Лібані Андреа Таненте у свою чергу відзначив у інтерв'ю Лібанському інформаційному агентству, що Ізраїль порушає суверенітет країни. Таненте заявив, що він осуджає гэтыя дзеянні ізраїльцянаў і паведаміць пра іх у дакладзе, які будзе накіраваны у Раду безпеки ООН. Сёння православныя хрысціяне адзначаюць вялікую суботу. Тысячы православных паломнікаў сталі сведкамі сыходу жыватворнага вагню ў храме труны Гасподняй у Єрусалиме. Гэта адбылося ў 14:15 сёння. Святы вагонь з'явіўся ў алтары падчас малітвы Єрусалимскага патрыярха Тэафіла, як гэта адбываецца кожны год напярэдадні вялікання па юліянскім календары. На мясцовых выбарах у злучаным каралеўстве партыя незалежнасці, якая выступае за выхад краіны з еўразвязу і абмежаванне іміграцыі, атрымала аж 25% галасоў выбарнікаў. Пра гэта паведаміў сайт тэлеканала Euronews. Раней у рэгіянальных радах у яе было ўсяго 8 дэпутацкіх месцаў, а зараз будзе аж 147. Паўднёвакарэйская паліцыя перашкодзіла актывістам запусціць паветраныя шары з тысячамі ўлётак, якія павінны былі ўпасці на тэрыторыю паўночнай Карэі. Каля 500 паліцыянтаў заблякавалі дарогі да месца, дзе павінен быў адбыцца запуск паветраных шароў. У тэкстах ўлётках асуджаецца рэжым паўночнай Карэі і гаворыцца пра парушэнне правоў чалавека. Улады Паўднёвай Карэі заявілі, што гэтая акцыя ставіць пад удар жыхароў памежных з паўночнай Карэі раёнаў, паколькі Пхеньян прыгразіў прыняць меры ў адказ. Ізраіль пацвердзіў у суботу, што напярэдадні нанёс авіяўдар па сірыйскіх караблях, на борце якіх знаходзіліся ракеты для радыкальнага ісламісцкага руху Хезбала. Такое рашэнне прынялі ў чацвер на закрытым пасяджэнні прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Натаньяху і кіраўнікі сілавых структураў. Ізраільскі бок адмаўляецца ад афіцыйных каментараў. Петербургскага мастака Пятра Паўленскага, які зладзіў напярэдадні перформанс у знак пратэсту супраць рэпрэсіўнай палітыкі ўладаў, адправілі ў псіхіятрычнае аддзяленне Пакроўскага шпіталя. У пятніцу 3 траўня мастак голым закруціўся ў калючы дрот і лёг на асфальт каля адміністрацыйнага будынку. Яго сябры і паплечнікі распавялі, што такім чынам ён паказаў адчуванне чалавека, які жыве ва ўмовах рэпрэсіўных законаў. Паўленскі праславіўся акцыяй у падтрымку панк-гурта Pussy Riot, калі зашыў сабе рот і зладзіў адзіночны пікет для Казанскага сабору. Нью-Йоркскі музей Метраполітэн заявіў, што верне ў Камбоджу дзве статуі 10-га стагоддзя, паведамляе BBC. З'явіліся пераканаўчыя доказы, што яны былі скрадзеныя. Дзве каменныя фігуры на працягу 20 гадоў упрыгожвалі ўваход у зале музею, прысвечаныя мастацтву Азіі. Кхмерскія статуі былі падораны музею ў выглядзе 4 асобных фрагментаў, а ў 12-м годзе ўрад Камбоджы заявіў, што будзе патрабаваць іх вяртання. Інжынеры з даследніцкага падраздзялення карпарацыі IBM прадставілі на гэтым тыдні, як яны сцвярджаюць найменшую ў свеце анімацыю. Яе галоўнымі героямі з'яўляюцца атамы. Мульцік пад назвай «Хлопчык» і яго атам стварылі рухаючы атамы вугляроду на меднай падкладцы з дапамогай сканавальнага тунельнага мікраскопу. Фільм «Хлопчык» і яго атам дэманструе, як можна выкарыстоўваць навуку за межамі навуковай дзейнасці. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Заходзьце на наш сайт свабода.by, далучайцеся да сацыяльных сетак, Facebook.